Dobré ráno vám všem. Chtěl bych dneska vás přivítat slovy apoštola Pavla s Filipským, 1. kapitoly, verše 9 až 11. Je to vlastně taková modlitba, kterou se přimlouval za ten zbor ve Filipách apoštol Pavel. Za to se modlím, aby se vaše láska ještě více a více rozhojňovala, a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Můžeme tu vidět v té modlitbě Pavlově takovou určitou posloupnost. Mluví o lásce ve spojení s poznáním a hlubokou vnímavostí. A ukazuje, že to vede k tomu, aby člověk rozpoznal, na čem záleží. Vede to k tomu, aby byl ryzí a bezúhonný před Bohem a aby nesl ovoce spravedlnosti. Proč právě láska a poznání? O lásce můžeme číst hodně, obzvlášť v Novém zákoně. Jistě znáte tu slavnou 13. kapitolu 1. Korinským, kde je láska ukázána jako ta vyšší cesta. Věřím tomu, že v písmu můžeme najít takové dva druhy přístupu k Bohu, které jsou do jisté míry protikladné, i když si neodporují. Ten první je to přístup bázně před Bohem. Přístup strachu, když se bojím a proto poslouchám. A ten druhý přístup je to přístup lásky, kdy Boha miluji a proto ho nechci zarmoutit a proto ho poslouchám. A věřím, že tady ty dva přístupy se dají do jisté míry přirovnat a i si to ukážeme později písmu, k postojům dvou lidí v rozličném postavení. To první postavení je postavení otroka. To druhé je postavení syna. Když si vezmete nějakého otroka, nějakého služebníka, tak co jeho předně zajímá? Jeho zajímá to, aby na něj jeho pán nevzal hůl nebo bič. Zajímá ho to, aby dostal najíst, aby se měl do čeho oblíct. A to je ten hnací motor toho, proč poslouchá svého pána. Takový otrok příliš neřeší, jaký jeho pán má vznešené cíle a co vlastně sleduje. On řeší hlavně to, teď musím tohle poslechnout, musím to udělat tak a tak, aby byl pán spokojen. Když to věřím, že i my lidé, když vychováváme své syny, taky nevychováváme v takové té slepé poslušnosti, prostě tohle udělej a nic se neptej, ale snažíme se vést tomu, aby porozuměli, co je za našimi nařízeními. A o to víc věřím, Pán Bůh vede své syny k tomu, nejenom aby znali jeho přikázání, ale aby rozuměli, aby chápali, proč to přikázání je, aby chápali ten důvod, ten cíl, který je za ním. A pak už to není, že poslouchám, aby nepřišel trest, ale ten syn, pokud jaksi už prošel takovými těmi vzdornými a těžšími obdobími ve svém životě, tak poslouchá svého otce z lásky. A protože rozumí tomu, o co tomu otci jde. Můžu uvést takový úplně primitivní příklad. Představte si, že bude nějaký pán bohatý, který bude mít služebnictvo a bude tam mít postavenou na takovém čestném místě ve svém domě vázu. Řekne svému otroku, ta váza je důležitá. Jestli ji rozbiješ, bude tě to stát život. Ta váza se nesmí za žádnou cenu rozbít. A ten otrok kolem ní bude chodit po špičkách opatrně, aby se nic nestalo. Ale ten syn, jestliže zná svého otce, tak ví, že ta váze je pro něj důležitá, protože ji dostal darem od člověka, kterého má rád, a je to taková vzpomínka, památka na něj. A tak na tu vázu bude dávat pozor, ne proto, že by se bál hněvu svého otce, ale protože nechce svému otci způsobit zármutek, když by rozbil něco, co je mu drahé a co pro něj představuje pouto, vzpomínku na nějakého člověka. A tak tu máme jeden přístup, který je motivován strachem, motivován zaměřením na mě samého, abych já nebyl potrestán. A druhý přístup, který je motivován láskou k tomu, koho poslouchám. Máme tu činnost, která je na jedné straně slepou poslušností, když se snažím dodržet do písmen, co mi bylo rozkázáno, a na druhé straně tu máme jednání, které se odvíjí od toho, že člověk chápe, o co vlastně Pánu Bohu šlo. Pojďme se podívat na ty dva přístupy zvlášť. Věřím, že ten první přístup, přístup strachu a poslušnosti, je poměrně úzce spojen se zákonem. Když budete číst Galackým 3. kapitolu, je to ve verších 10 až 12, tak tam apoštol Pavel zhrnuje takový přístup zákona. Říká, ti, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno, proklet je každý, kdo nezůstává věran všemu, co je psáno v zákoně, a nečiní to. Takže tu vidíme zákon, a každý, který ho nesplní, tak je pod prokletím, přichází na něj trest. A ukazuje, že je jasné, že nikdy není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, ale že spravedlnost pochází z víry. A pak ukazuje ten druhý princip zákona. Kdo tyto věci bude činit, získá tím život. A když budeme číst starou smlouvu, tak tam ten přístup uvidíme znovu a znovu. Už nahoře Sinaj Pán Bůh promluvil k Izraeli z oblaku na vrcholu hory za hřmění a blýskání, a udělal to proto, aby se ho báli, aby se báli ho neposlouchat. Když vstoupil Izrael do zaslíbené země, tak měli se postavit na dvě hory, bylo předčítáno požehnání a prokletí. Požehnání, jestliže budou poslouchat, a prokletí, jestliže nebudou poslouchat. Konec konců i nový zákon, není mu cizí ta myšlenka strachu a bázně před Bohem. I v té epištole Filipským, ze které jsem četl na začátku, tak v druhé kapitole jsme vyzýváni, abychom s bázní a chvěním uváděli ve skutek své spasení. A pak je to druhý přístup. A to je ta láska a poznání. Nový zákon neustále mluví o lásce a je popsána i jako jediné novozákonní přikázání. Přečtu z Jana 15. kapitoly verše 12 až 15. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Pán Ježíš tu ukazuje ten protiklad. Služebník neví, co činí jeho pán, ale vám jsem to ukázal, už jste moji přátelé. A říká jim, jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Co jim tam přikazuje? Přikazuje, aby se milovali navzájem. To je to přikázání novozákonní, milovat. Protože jestliže člověk porozumí, jestliže ví, co činí jeho pán, a jestliže miluje, tak už není zapotřebí dalších přikázání, protože bude přirozeně jednat v souladu s vůlí pána. kde je láska a porozumění Bohu, už není zapotřebí dalších přikázání. A zase, jako jsem ukazoval, že i nový zákon zná přístup bázně a strachu před Bohem, tak už ve starém zákoně můžeme vidět i náznak tohoto přístupu. Když budete číst takovéto prohlášení Slyš Izraeli, Deuteronomium 6. kapitola verše 4 až 5, tak je tam napsáno v něm, budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. Ale k naplňování tohoto chyběla síla v době zákona. A tak tu máme tyto dva přístupy. A věřím, že písmo ukazuje mezi nimi takový určitý vývoj. Přečtu ještě poslední delší pasáž dneska z Galackým 4. kapitoly prvních 9 veršů. Chci říct, pokud je dědic nezletilý, ničím se neliší od otroka, ač je pánem všeho. Je podřízen poručíkům a správcům až do doby, kterou otec předem stanovil. Tak i my, když jsme byli nedospělí, byli jsme otroky vesmírných mocí. Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí ducha svého syna, ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic. Dříve jste však neznali Boha, byli jste otroky Bohu, kteří ve skutečnosti Bohy nejsou. Nyní jste však Boha poznali, lépe řečeno, byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim dát znovu do otroctví? Tady skončím. Apoštol Pavel tu ukazuje takový vývoj. Ukazuje tu smlouvu starozákonní jako takového dozorce, který byl dán, než přišla dospělost, než přišel Ježíš, který uvedl do svobody. A říká, pokud ten dědic, přestože už byl určitě jako dědice nezletilý, tak pořád je pod mocí zákona a vlastně se od toho otroka až tak moc neliší. A věřím, že tady to je obraz, který neplatí nutně jenom pouze z pohledu stará smlouva a nová smlouva, ale je to takový postup, který může ukazovat i na určitý růst v životě člověka. Když se podíváte na dítě, ono v mnohem na počátku v těch prvních letech skutečně musí být vedeno tím způsobem nesmíš, musíš a jestliže na to sáhneš, dostaneš přes ruku, protože ještě není schopno pochopit, není schopno porozumět. A věřím tomu, že když člověk se setkává s Bohem, tak často skutečně ten počáteční přístup je to, že si uvědomí, že je nad ním Boží soud, že je hříšníkem, který se řítí do pekla, který potřebuje zachránit. A v té chvíli hledá záchranu a je tam ta motivace, mám strach před Božím soudem a proto hledám, co mám dělat. A přesto jsme pak vyzýváni, usilujte o vyšší cestu a Boží slovo mluví o lásce. Tím výchozím bodem k tomu, aby člověk mohl vstoupit do té svobody Božích synů, aby mohl být ve svém životě motivován láskou a nikoli strachem, tak ten výchozí impuls přichází od Boha. Jan ve svém prvním listu 4. kapitole 19. verši říká, my milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Nejsme to my sami, kteří bychom byli schopni nějak v sobě vybudovat tu lásku a změnit se, ale je to Bůh, který k nám přichází s láskou a tou láskou nás proměňuje. Bůh poslal svého syna, abychom byli vykoupení a mohli jsme být přijati za syny. A co víc? Jak říkal apoštol Pavel tady v té pasáži, kterou jsem četl, Dostali jsme dar ducha, který v našich srdcích to synovství potvrzuje a dává nám moc k tomu, na co nestačil zákon. V lásce a v poznání potřebujeme neustále růst. Konec konců i v té modlitbě na počátku říká apoštol Pavel, modlím se, aby vaše láska se ještě víc rozhojňovala a s ní i poznání. Zde na zemi naše láska a naše poznání nikdy nemůže dosáhnout plnosti. Vždycky budeme mít kam růst v lásce k Bohu. Vždycky budeme mít kam růst v poznání. Naše poznání vždy bude zde na zemi jen částečné. Jak dochází k tomu růstu? Jak už jsem říkal, naše láska se odvíjí od té Boží. A tak věřím, že hlubší poznání Boha vede i k rozhojnění naší lásky k němu. Chtěl bych uvést jeden takový praktický příklad, který mě oslovil. Je to příklad ze Starého zákona. Představte si Mojžíše. Pán Bůh ho povolal a zjevil se mu naprosto mimořádným způsobem. U hory Sinaj ho zavolal k sobě, tam s ním hovořil 40 dní a 40 nocí, předal mu zákony, nařízení. A přesto potom, když Mojžíš se stoupil, tak prosí Boha, ukaž mi svou slávu. V té době, v té chvíli, kdo měl větší poznání z těch lidí, kteří tam byli, než Mojžíš, a přesto si byl vědom toho, že stále ještě mu to nestačí, že stále ještě má málo. A že přes ty všechny zákony a nařízení, které dostal a které znal tak dobře, že je byl schopen předat dál, takže potřebuje víc a hloubš poznávat Boha. A tak i my, kdybychom znali Bibli z paměti, kdybychom byli už roky křesťany, pořád budeme mít kam poznávat Boha dál. A jestliže budeme poznávat Jeho, jestliže budeme poznávat Jeho lásku, tak ta Jeho láska bude rozněcovat v našich srdcích tu lásku k němu. A tak věřím, že ta modlitba Mojžíšova se může stát i modlitbou naší. Bože, ukaž mi svou slávu. Ukaž mi svou lásku. Na konci té pasáže s Galackým, kterou jsem četl, vyčítá Pavel Galackým, jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim dát znovu do otroctví. A tak je to takový sklon naší tělesnosti. Vracet se zpět. Vracet se k tomu sobeckému přístupu. Prostě tu mám nějaké nařízení, ty si splním a pak si budu dělat svoje. Proč bych měl o něco usilovat? Proč bych měl za něčím hnát? A je to sklon našeho těla vracet se k takové té sobecké pohodlnosti. Může to pro nás být varování, abychom nešli touto cestou, ale abychom naopak šli tou cestou, kde budeme hledat větší poznání a větší lásku k Bohu. Když už mluvím o těch rozdílech mezi otrokem a synem, existuje ještě jeden podstatný rozdíl. Pán Ježíš, když mluví o těchto dvou pozicích, Jan 8. kapitola 35. verš říká, otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Otrok se dře proto, aby přežil a pokud možno se vyhnul trestu. Syn pracuje na svém vlastním, na tom, co jedno bude jeho a pracuje s výhlídkou jak časného, tak i budoucího zisku. A tak, jak jsme četli, už nejsi otrok, nýbrž syn. A když syn, tak z moci Boží i dědic. Ano, je to dědictví, které odlišuje otroka od syna. A je to vědomí toho dědictví, které je podstatné. O jaké dědictví se jedná? Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. 1. Petrův 1.4. Můžeme přijímat mnohé požehnání z toho, že jsme Božími syny už tady na zemi. během našeho pozemského života, ale to hlavní těžiště naší naděje, to hlavní těžiště toho dědictví se nachází ve věčnosti. A tak jestliže dneska pracujeme, jestliže se dneska namáháme, proto abychom rostli v poznání Boha, abychom rostli v lásce k Bohu, abychom činili skutky, které nám Bůh připravil, tak to děláme jak pro náš současný prospěch, ale předně pro náš věčný prospěch a pro odměnu, kterou získáme jako své dědictví na věčnosti. A tak bych si přál, kéž pro nás Bůh není na prvním místě přísným soudcem, ale je na prvním místě pro nás milujícím otcem. Kéž ho neposloucháme ze strachu, ale z lásky. Kéž se nesnažíme otrocky splnit všechna přikázání a povinnosti, ale rosteme v porozumění Božího srdce a jeho záměru a jednáme podle nich. Kéž se naše láska ještě víc a víc rozhojňuje a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abychom rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Amen.